მოგესალმები, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები, რომელსაც აქვს თავისი რუბრიკა და ერთ-ერთი რუბრიკა, რომელსაც ვასრულებთ ხანებში, რომელიც დიდი ხანია მიმდინარეობს, ეს გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ამ რუბრიკით დღეს გამიხილავთ ძალიან ცნობილი ამერიკელი მწერლის რალფ ოლდო ელისონის ნაწარმოებს, რომელსაც ჰქვია უჩინარი კაცი ან უხილავი კაცი. ეს შავკანიანი მწერალი გახლავთ, ფერადკანიანი მწერალი გახლავთ, ძალიან ცნობილი რომანია, ძალიან ცნობილი მწერალია. რალფ უოლდო ელისონი, როგორც ხვდებით სახელის მიხედვით, განათლებულ ოჯახში უნდა იყოს დაბადებული, რახან რალფ უოლდო ჰქვია, იმიტომ რალფ უოლდო ელისონს ჰყავს წინაპარი რალფ უოლდო ემერსონი, ამერიკული კულტურის, ამერიკული ლიტერატურის, ამერიკული რომანტიზმის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი, მწერალი, მოაზროვნე, ფილოსოფოსი, უდიდესი კაცი. როგორც ჩანს, მამამ, რალფ უოლდო ელისონს, დაანათლა სწორედ ის სახელი დაარქვა, რომელიც სახელიდანაც გამომდინარეობს, რომ მისი შვილი მაინდამაინც მწერალი ან ჰუმანისტი, ვიღაცა ჰუმანიტარი უნდა გამოსულიყო აუცილებლად. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ მამა თითქმის თეთრი იყო. ანუ კანის ფერის მიხედვით, თვალების ფერის მიხედვით ეს იყო თეთრკანიანი ცისფერთვალება კაცი, რომელსაც ჰქონდა შერეული, რა თქმა უნდა, აფრიკული სისხლი და მან არ წაიყვანა თავისი თავი გათეთრების მიმართულებით, პირიქით ნამდვილი შავკანიანი ოჯახი შექმნა. თუმცა ერთი შვილი მაინც თეთრკანიანი გამოვიდა, აბსოლუტურად თეთრი, ის კიდევ ცოტა ციტურიც იყო, წითელი თმები ჰქონდა, ცისფერი თვალები ჰქონდა, ეს რალფ უოლდოს ძმა იყო, თუმცა ნახტახის ნაკვთები მაინც ამჟღავნებდა მის რასას. რაც შეეხება ჩვენს მწერალს, იგი ამერიკული კულტურის წარმომადგენელია, უფრო მეტად ამერიკული კულტურის წარმომადგენელია, ვიდრე თავისი რასის კულტურისა. ამის თქმა მინდა, რომ იგი არ არის იმდენად რასობრივ პრობლემებზე ორიენტირებული მწერალი, როგორც ამერიკულ პრობლემებზე ორიენტირებული მწერალი, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საერთოდ ამერიკულ კულტურაში. საქმე ის არის, რომ როდესაც მსოფლიოს 66-მა მწერალმა 100 ქვეყნიდან დაიწყო მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო 100 წიგნის სიის შექმნა, ამერიკული კულტურიდან აფრიკელ ამერიკელთა წარმომადგენლებად სწორედ ისინი იქნენ შერჩეული, რომლებიც უფრო ზოგად საკაცობრიო პრობლემებზე და ამერიკის ზოგად პრობლემებზე მსჯელობდნენ, ვიდრე მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ შავკანიანთა უფლებებზე ან ფერადკანიანთა უფლებებზე. ამ თვალსაზრისით არის შერჩეული თქვათ ტონი მორისონი და ამ თვალსაზრისით არის, რა თქმა უნდა, შერჩეული რალფ ელისონი. მე ვფიქრობ, რომ ამერიკაში ძალიან კარგად იციან მისი მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნაკლებად ვიცით რალფ უოლდო ელისონის შემოქმედება და ეს წიგნი უჩინარი ადამიანი ნაკლებად ვიცით. როდესაც კი ვიტყვით უჩინარი ადამიანი, იმ წუთას ყველას თვალწინ დაუდგება სულ სხვა მწერალი და სულ სხვა მიმართულება. ეს გახლავთ ჰერბერტ უელსი და მისი ცნობილი ფანტასტიკური მიმართულება და მისი ცნობილი უჩინარი კაცი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები გახლავთ, ბუნებრივია, ფანტასტიკის, სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში, მაგრამ შეუდარებლად უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს უჩინარ კაცს ელისონის შემოქმედებიდან ამ ნაწარმოებს. ოკლაჰომაში დაბადებული მწერალი გახლავთ, იგი ოკლაჰომა შტატის დედაქალაქ ოკლაჰომა სიტიში დაიბადა, ლუის ალფრედ ელისონის და იდა მილსენის ვაჟი იყო, მამამისი, როგორც გითხარი, განათლებული კაცი იყო. სამწუხაროდ ძალიან მალე, დაბადებიდან 3 წლის შემდეგ მამა დაკარგა, მამა მას არ უნახავს, ოჯახს ძალიან გაუჭირდა, დედა არ თაკილობდა არც ერთ სამსახურს, დაწყებული დამლაგებლიდან და გაგრძელებული არც უფრო მაღალი მენეჯმენტის სამუშაოებით. მოუწია ძალიან დიდი წვალება, მიუხედავად ამისა გაიმეორა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურის და ჩვენი სიის ძალიან სერიოზული წევრის, ალბერ კამიუს ბედი. გაიმეორა იმ თვალსაზრისით, რომ მაინც მოხვდა უნივერსიტეტში, მაინც ისწავლა და მაინც შეძლო მასწავლებლების დახმარებით ოჯახის გაჭირვების მიუხედავად მსოფლიო მნიშვნელობის წერალი გამხდარიყო. ელისონმა ბევრი ისწავლა, მაგრამ არ ეყო ფული სწავლის დავთავებისთვის, ამიტომ მე კიდან გამგზავრდა ნიუ-იორკში, გაიცნო წერლები, მხატვრები, განსაკუთრებით რიჩარდ რაიტი, ჩავკანიანი ცნობილი მწერალი, რომელმაც ხელი შეუწყო, რომ მწერალი დამდგარიყო, ძალიან სწრაფად გამოაქვეყნა პირველი ნაწარმოებები. 40 წლებში ომის დროს იგი ძალიან ბევრს აქვეყნებდა, 51 წელს ცოლი მოიყვანა მეორე, მისი მეუღლე გახდა ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი ფენი მაკკონელი და ბოლოს და ბოლოს კრიტიკოსად ამუშავდა და დაწერა თავისი თავარი რომანი უჩინარი ადამიანი ან უხილავი ადამიანი, ესა ინვიზიბლ მენ ინგლისურად, ესა ნაშრომი, რომელიც იდენტობის ძიებას და საზოგადოებაში ადგილის ძიებას ეხება, რომელიც გახდა მისი შემოქმედების ოპუს მაგნუმი, ანუ მთავარი ნაწარმოები, რომელიც მან დაწერა, რომელიც დაწერილი არის უსახელო აფროკერლი ამერიკელის ენით, რომელიც ცხოვრობს 40-იანი წლების ნიუ-იორკში და რომელიც ეხება ისეთ ტაბუირებულ თემებს, რომელსაც არავინ არასოდეს არ შეხებია, ამას ჰქონდა უზარმაზარი წარმატება და მოუტანა ძალიან პრესტიჟული ნაციონალური პრემია. პრემიას ეჯიბრებოდა იგი მაგალითად ისეთ მწერლებს, როგორცა ჰემინგუეი. ჰემინგუეი ამ პრემიაზე იბრძოდა თავისი მოხუცი დაზმით, რომელმაც საბოლოო ჯამში ნობელის პრემია მოუტანა, მაგრამ პულიცერის პრემია მას წაართვა რალფ ელისონმა. გაოგნებული იყო თავისი წარმატებით, ვერაფრით ვერ იჯერებდა, რომ ჰემინგუეზე გაიმარჯვა. ჰემინგუეი მის თავის მასალებად მიაჩნდა და რატომაც არ უნდა მიაჩნია, მოგეხსენებათ რა დიდი ოსტატი იყო. ეს არის დაწერა ისეთი წიგნი, ისეთ ჰემინგუეის წიგნი, რა თქმა უნდა კარგია და მშვენიერია, მაგრამ ჰემინგუეისგან ყველა ელოდებოდა კარგი წიგნს და ელისონს არავინ არ იცნობდა და არავინ არ იცოდა თუ ასე წიგნის დაწერა შეიძლებოდა. კაცმა რომ თქვას, მას უნდოდა რომ მუსიკოსი, პროფესიული მუსიკოსი ყოფილიყო. მან იმდენი ისწავლა, რომ საყვირს რამდენიმე წელი სწავლობდა და ბოლოს და ბოლოს გამოდიოდა და მნიშვნელოვანი მუსიკოსი უნდა დამდგარიყო და არაფერი უცნაური არ იქნებოდა, რომ ოკლაჰომაში დაბადებული აფრიკელი ამერიკელი კაცი კარგი მუსიკოსი დადგებოდა, მაგრამ სხვა მიმართულებით წავიდა მისი ცხოვრება და იგი კარგი და შესანიშნავი მწერალი დადგა. ამის შემდეგ 55-58 წლები მან ევროპაში გაატარა, რამდენიმე ხანს იგი ცხოვრობდა რომში, შემდეგ დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში იმისთვის, რომ დაეკავებინა ამერიკულ უნივერსიტეტებში მასწავლებლის ადგილი, მაგალითად ვარდის კოლეჯში 1964 წელს მუშაობდა იელის უნივერსიტეტში, შემდეგ გამოვიდა მისი ახალი კრებული და საბოლოო ჯამში მისი ბიოლოგია, ბიოგრაფოსი ამბობს, რომ მასაჩუსეტსში რომ გადავიდა, ყველა თავისი ხელნაწერი მოსპო. თუმცა დღეს ამაზე დაობენ, იმიტომ რაღაც ხელნაწერები აღმოჩნდება ხოლმე ხანსად და ხანსად. შემდგომში იყო ძირითადად მოღვაწეობა განათლების სფეროში, მასწავლებლობდა, პროფესორი იყო, ესეისტიკას წერდა და იგი 1994 წელს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ნიუ-იორკის მახლობლად დაიკრძალა. მისმა მეუღლემ ფენი ელისონმა, ძალიან ცნობილმა ფოტოგრაფმა, ამის შემდეგ კიდევ ერთხანს იცოცხლა, მართალი გითხრათ, ეს ოჯახი, როგორც ჩანს, მისმა მამას დიდხანს იცოცხლა, ეს ოჯახი, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი სიცოცხლით გამოირჩეოდა. სიკვდილის შემდეგ აღმოჩნდა ის ხელნაწერები, რომელზეც იყო სულ ლაპარაკი, რომ განადგურებულია. 1991 წელს გამოვიდა Flying Home, ასეთი სახში გაფრენა ან სხვა, ანუ სხვა და სხვა მოთხრობები, წიგნი, რომელმაც დიდი სენსაცია გამოიწვია და ასევე ცოტა ხანში გამოიცა დაახლოებით 400 გვერდიანი რომანი, რომელიც დასრულებული არ არის მართალია, მაგრამ ძალიან დიდი შაბეშლება მოახდინა. რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ მის შემოქმედებაზე, ყოველთვის ცნობილი არის ერთი რამ, რომ ყველაზე მთავარი, ყოველთვის რაც ამაზე არის ლაპარაკი, ყველაზე მთავარი აუცილებლად არის ხოლმე ის რომანი, რომელზეც ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის უჩინარი კაცი ან უხილავი კაცი. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ რომანში ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ მისი პოზიციონირება. მე დასაწყისს წაგიკითხავთ, უბრალოდ გეტყვით, როგორ იწყება და თქვენ მიხვდებით, რას ნიშნავს უჩინარი. ეს იდენტიფიკაციის ამბავი, ეს არ არის ფანტასტიკური უჩინარობა, როგორც ჰერბერტ უილსთან აქ ასე იწყება, აი პროლოგი მაგერთან მოს, მე უჩინარი კაცი ვარ. არა, მე საერთოდ არა ვარ მოჩვენება ისეთი, რომლებიც ასახლებენ თვათ სახელოვანი ედგარ ალან პოს ციგნებს. არა, მე ამ თვალსაზრისით მე ვარ გაცოცხლებული რამ, მე ვარ ეკოპლაზმა, რომელიმე ჰოლივუდური ტრილერის მაგვარი უნდა იყოს. არა, მე ასეთი არა ვარ, მე არა ვარ მოჩვენება, მე არა ვარ ეკოპლაზმა, მე ვარ კაცი, რომელსაც ხორციც აქვს, სისხლიც აქვს, რომელსაც აზროვნებაც კი შეუძლია, მაგრამ მე მაინც უხილავი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი დანახვა არავის არ უნდა. რა თქმა უნდა, ეს დასაწყისი უკვე პრეტენზიულია და რა ბევრი ფიქრებს, რომ აჰ, იმიტომ არ უნდა მისი დანახვა, რომ აფრიკელია და ამერიკელია, მაგრამ არა, აქ საქმე უფრო ღრმად არის. თქვენ აუცილებლად გინახავთ ტრიუკი, ამბობს იგი, ცირკში მოკვეთილი თავით და ეს ვარ მე. ეს ჩემი თავი არის მოკვეთილი ამ ცირკში. ჩემთან ხდება ასეთი პრობლემა. მე ამ ნომერში ვარ სწორედ ცირკის კაცი, იმიტომ რომ ჩემს ირგლივ არის დაუნდობელი ირიბი და დაზიანებული და დამაზიანებელი, მზერის დამაზიანებელი სარკეები. მე ცივ სარკეებს შორის ვარ გამომწყდეული და ამიტომ ის საგნები, რომელიც ჩემს ირგლივა აისახება, ხოლო მე არა. მე უჩინარი კაცი ვარ. სხვათა შორის ბიოქიმიური შემადგენლობით ჩემი კანი ზუსტად ისეთია, როგორც სხვა ადამიანების კანი და ძალიან ნორმალურად შთანთქავს და ასახავს სინათლეს. მე უხილავი ვარ ერთადერთი მიზეზის გამო, ხალხი, რომელთანაც მე ურთიერთობა მაქვს, ყველანი როგორც ერთი არიან ბრმები. ხალხი ბრმა. ახლა მოგეხსენებათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაფრის თქმა შეიძლება, რა თქმა უნდა, სიტყვის თავისუფლება არის, მაგრამ ასეთი დასაწყისი წიგნისთვის ძალიან ძალიან სახიფათო მოეჩვენათ. მაგრამ უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ხანგი, ასე ვთქვათ. ეს არის წიგნი დაწერილი მუსიკოსის მიერ და ეს მუსიკალური წიგნია იმ თვალსაზრისით, რომ მას ხანდახან რომან, ჯაზის რომანს უწოდებენ. დიახ, ის ჯაზივითაა დაწერილი, იმიტომ რომ აი ასეთი ხვეულებით, გახსოვთ ჩვენთან რო იყო მერჩულიურნი უცხონი, აქ არის ელისონიურნი უცხონი, ამით არის დაწერილი ეს წიგნი. მეოცე საუკუნეში წიგნების ბედი ხანდახან სრულიად უცნაური და მოულოდნელია და ვერანვერ იტყვის, როგორ განვითარდება საქმე გამოცემის შემდეგ, წავა თუ არ წავა. არავინ არ იცის, კაცმა რომ თქვას, როგორი არის წიგნის ბაზრის კანონები. ერთხელ მოგეხსენებათ, შესანიშნავმა ანსამბლმა, რომელსაც ძალიან დიდი მუსიკოსი ხელმძღვანელობდა, ქვინი მყავს მხედველობაში, დაწერა რაფსოდია, ბოჰემიური რაფსოდია, რომელიც 5 წუთზე მეტი იყო და ყველამ თქვა, მათ შორის საკუთარმა ლეიბლმა უთხრა და საკუთარმა გამომცემელმა, ვისაც ფირფიტა უნდა გამოეშვა, რომ ასეთი სინგლი არ ვარგა, იმიტომ რომ იგი დიდია ძალიან და ვერ დაიკავებს თავის ადგილს და ამიტომ და ის 6 ნაწილისგან შედგებოდა ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა. ელისონი არ იცნობდა ამას, ეს 60-იან წლებში ხდებოდა, 70-იანებში და ის კიდევ ადრე დაწერილი რომანია, მაგრამ ზუსტად ასეა დაწერილი. დაახლოებით 5-6 ჟანრია გამოყენებული და მუსიკალური ჟანრები. ეს არის, ისე იგი, შერწყმა არის ოპერის, ამერიკული, აფრიკო-ამერიკული მუსიკისთვის დამახასიათებელი, თქვათ, ბლუზის, ასევე კანტრის და ასე შემდეგ. 6 სხვადასხვა ჟანრი არის შერწყმული ერთ ნაწარმოში, ზუსტად ისე, როგორც ზუსტად 6-ია და მათ შორის ოპერა და როკისთვის დამახასიათებელი ელემენტები დარის სავსე და ამბობდნენ, რომ წარმატება არ ექნებაო და დღეს მესამე ადგილზეა ინგლისურ ჩარტებში, მაგრამ მთელი წლების განმავლობაში იყო პირველ ადგილზე ყველა ჩარტ შორის და 25 წლის განმავლობაში გამოსულ ყველა სინგლზე უფრო პოპულარული იყო. ასე რომ ფრედი მერკურიმ რომ დაიჯინა რომ არ ამოვიღოთ ოპერის ნაწილი, ამან გაიმარჯვა. ასევე რედაქტორი იხვეწებოდა თურმე ამოევოთ ის ნაწილები, რომელიც მეტის მეტად თამამი იყო. ეს წიგნი სავსე არის ბევრი რამით. აი მე ინგლისურად კითხულობდი და ჩემთვის რთული წიგნი იყო ენის თვალსაზრისით ნაკლებად, მაგრამ ლექსიკა არის იქ ისეთი, რომელიც ითხოვს სპეციალურ ცოდნას, სპეციალურ ლექსიკონს. მე მაქვს აფრიკული, ამერიკული სლენგის ლექსიკონი და აი ნახევარი წიგნი ამ ლექსიკონში მაგზავნიდა. ძალიან აფრიკულ ამერიკულად არის დაწერილი. ძალიან სასაცილო წიგნია ყველაფერთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ტრაგედიაა სავსე. ჩვენს დროში ნამდვილი ხელოვნება კომერციის კანონებს აშკარად არ ემორჩილება, იმიტომ რომ კომერციული თვალსაზრისით ამ კაცს აუცილებლად ეტყოდნენ, რომ ეს რომანი რაღაცნაირად დასახვეწია და მასში არ უნდა იყოს ამდენი რამ არ უნდა იყოს ჩაცოვილი, მაგრამ აშკარა არის ასეთი მოულოდნელი წარმატების ნიშნი. მას მოკლედ არ უნდა ჰქონოდა წარმატება კრიტიკოსების აზრით. თავდაპირველად ითქვა, რომ ეს ძალიან კარგი წიგნია, მაგრამ მეტის მეტად რთულია, ამას ვინ წაიკითხავს, მას წარმატება არ ექნება და მოულოდნელად აღმოჩნდა, რომ სწორედ ეს აღმოჩნდა წარმატებული. კრიტიკოსებმა დასვეს კითხვა, და კიმალონ როგორ მოახერხა ელისონმა, რომ ასე ერთი წიგნი და ასე სწრაფად გამხდარიყო გენიოსი. იმიტომ ეს არ არის უბრალოდ კარგი წიგნი, ეს არ არის კარგი მწერლის ნაწერილი წიგნი. ეს აშკარად გენიალური წიგნია და როგორ აღწევს ამას მწერალი და ძალიან ხშირად როგორ მოხდა, რომ აბსოლუტურად უცნობმა, დამწყებმა მწერალმა ერთ საათში შექმნა უდიდესი ამერიკული რომანი. ერთ საათში იგულისხმება, რომ გამოცემული იყო წიგნი და იმავე დღეს გაისმა პირველი სიტყვები შეფასებისა უდიდესი, greatest. უდიდესი ამერიკული რომანი, უდიდესი რომანი, რომელიც აფრიკელ ამერიკელს დაუწერია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ წამოვიდა ეს შეფასებები. ახალი დროის ჰეკბერი ფინი, ამ ჰეკბერი ფინი და სხვა შეფასებები. რემდომ ხაუსმა პირველი ტირაჟი დაბეჭდა, ავტორი მაშინ 39 წლის იყო და როგორც კი ტირაჟი გაქრა და იმ წუთას მოხდათ მისი ადრინდელი წიგნების ხელახლა გამოცემა, ვინაიდან ამ პარვატებში, როცა წიგნი, სანამ ეს ამოდენა წიგნი ხელახლა დაიბეჭდა, წიგნი ძალიან დიდია, რუსულად სხვა ჩვენის თარგმნილი არის მარტო ფრაგმენტები და ფრაგმენტები არის 500 გვერდამდე და ხელ წარმოდგენ წიგნი, დიდი წიგნი არის. მე სამტომიანი გამოცემა მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ ერთომეულიც არსებობს, ბუნებრივია ეტევა ერთ წიგნშიც თუ ძალიან წინი შრიფტით დაიბეჭდება. პირველი გამოხმაურებები იყო ასეთი, რომ ფეხქვეშ მიწა გვერყევა, ხელში საოცრება გვიჭირავს. აი მაგალითად ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ასე დაიწყო. პირველი დღეების განმავლობაში აი ტირაჟის 5% არ იყო გაყიდული, როცა ბესელერებში 10 ადგილზე გავიდა, მაგრამ ძალიან მალე ერთ პირაში გადავიდა პირველ ადგილას. არ დაგავიწყდეთ ვინ იყვნენ მეტოქეები ამ პერიოდში. არის ისე იგი ჰემინგვეის მოხუცი და სხვა. ამ პერიოდში არის ისე იგი რამდენიმე ძალიან ძლიერი ნაწარმოები მოხუცის და სხვებისა, მაგრამ ნუ აშკარად ძალიან სერიოზული აღმოჩნდა. 53 წლის იანვარში მიიღო ნაციონალური პრემია წიგნისთვის, როცა მეტოქე ჰყავდა 64-დან აღმოსავლეთით გენიალური წიგნი მოიხსენება სტეინბეკის, ჰემინგუეის მოხუცი და სხვა, მაგრამ ჟიური იყო ურღევი. ჟიური თან ერთხმად ადგენს, რომ იმარჯვებს მაინდამაინც ეს წიგნი. ეს ამ წიგნს ისე იგი აქვს მისთვის მოტანილი მთელი დიდება. არაფერი ამის მსგავსი მას არც მანამდე არც მერე არ დაუწერია, როგორც თქვენ ბოლოს საერთოდ ეს ესტიკაში გადავიდა, იმიტომ რომ სულ ამბობდა, რომ მე ახლა ჩემს სახელს ვერ გავიფუჭებ სხვა რომანით. ესეც აღმოჩნდა ჰომო უნიუს ლიბრი, ანუ ერთი წიგნის ადამიანი, როგორც ხარპერლი. მართალია ხარპერლის ბოლოს, ხარპერლი ბოლოს შეაცნინეს და მეორე წიგნი გამოაცემინეს, რომელიც ცუდი კი არ არის, მიდი დააყენე დარაჯი, არ არის ცუდი წიგნი, მაგრამ რა თქმა უნდა ნუ მოკლავ ჯაფარას შემდეგ ის არ უნდა გამოექვეყნა, ეს მანამდე დაწერილი წიგნი იყო. ხოლო რალფ ელისონს ეყო ნებისყოფაც, გონიერებაც და სხვა, რომ არ გამოსცადა ბედი, არ სცადა ბედი და არ გამოსცა ასე ვთქვათ, სხვა წიგნი არ დაწერა, სხვა წიგნი, თუმცა როგორც მე გაირკვა, დაწერილიც ხონია და ახლა ყველაფერი გამოიცა. ცოტა ორი წიგნი მაინც გამოიცა მის სიკვდილის შემდეგ, ორი დიდი წიგნი გამოიცა, მაგრამ ვერაფრით ვერ შეედარა, ვერ შეეჯიბრა იმას. ხანდახან იმასაც კი ამბობენ, როგორ მოხდა ასეთი ამბავი, ის როგორ დაწერა და ეს როგორ დაწერა. ქართულ ლიტერატურაში ყავს მწერალი, რომელიც ერთი წიგნი სხვა წიგნებისგან იმდენად განსხვავდება, რომ პირველი წიგნის ავტორობაში შეიტანეს ეჭვი, თუმცა სულიად წუილად. სწორედ სხვა წიგნებმა დაადასტურეს, ჯაბუ ამირიჯიბი მყავს ხვეძებობაში, ბორა მორგალმა აშკარა დაადასტურა, რომ დათა თუთაშკია ნამდვილად ჯაბუ ამირიჯიბის დაწერილია, იმიტომ რომ თუ ვინმე საინტერესებს, კომპიუტერული პროგრამა არსებობს, აგერ ილიას უნივერსიტეტში დანერგილიცა და ჩვენ მასწავლებლები ვიღებთ ყოველთვის ადმინისტრაციისგან შეჩნევას, შენიშვნებს ბავშვებზე, რომ ამ ნაწერში ამდენი პროცენტია პლაგიატი და ამდენი პროცენტი და ჯაბუ ამირიჯიბი რო შევამოწმეთ მათ პროგრამით, გაირკვა რომ ჯაბუ ამირიჯიბის ყველა წიგნი დათა თუთაშკია და სხვები ერთმანეთის პლაგიატები არიან. ამ ერთი ავტორი დაწერილია სუყველა ყველაფერი, რასაც აწერია ეს ბრენდი ჯაბუ ამირიჯიბი, ყველაფერი ნამდვილად მისი დაწერილია. რატო გაჩნდა ეს აზრები? ძალიან კარგად გასაგები, როცა ადამიანს იცნობ და როცა მისი შემოქმედება იცი, უცებ წერს ძალიან ძლიერ რომანს და არავის არ უნდა ამის დაჯერება. რალფ ელისონთან ზუსტად ასეთი ამბავი იყო, არავის არ უნდა დაეჯერებინა, რომ ახალგაზრდა კაცმა აიღო და დაწერა ასეთი ნაწარმოები, ისე რომ მანამდე არაფერი არ ჰქონდა. ეს ყველაფერი მე მაგონებს ჩვენი სახელმძღვანელოს ერთ ფრაზას თავის ზოგ ნათქვამ საქართველოში, რომ არ შეიძლება შუშანიკის წამება იყოს ჩვენი ლიტერატურის პირველი ძეგლი, იმიტომ იგი კარგია. ამ ლოგიკით არ უნდა ყოფილიყო კარგი წიგნი, რა თქმა უნდა, უჩინარი კაცი, მაგრამ ამ ლოგიკით ჰომეროსი უნდა ყოფილიყო პატარა პოეტი, იმიტომ პირველი იყო. ეს რა ლოგიკაა, მე არ ვიცი, ახლა მე არ ვიტყვი გვარს და იმ სახელმძღვანელოს, რომელიც ჩემ ბავშვობაში არსებობდა, ახლა იმედი მაქვს ასეთ სახელმძღვანელობით არავინ არაფერს არ სწავლობს. ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რალფ ელისონის ერთი ძალიან სერიოზული ამბავი. უცნაური ბედი ჰქონდა ამ წიგნს განსაკუთრებით უცხოეთში. ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი წიგნი რატომღაც არსად არ გავიდა. როგორ გახდა იგი მსოფლიო მწერლების საყვარელი წიგნი, ჩემთვის ცოტა გაუგებარიც კი არის. თუ კი წლების მანძილზე თავს იკავებდნენ მისი თარგმანისაგან ფრანგებიც, გერმანელებიც, ახლა ინგლისელებს ბუნებრივია ისე ჰქონდათ, მაგრამ არ გამოსცეს თავისთან ყოველ შემთხვევაში. რალფ ელისონი არათ იყო დარწმუნებული, რომ სახელი განსაზღვრავს წიგნის ბედს. როცა არქმევდა წიგს Invisible Man-ს, მან იცოდა, რომ ამ სახელს უნდა განესაზღვრა მისი ბედი. მაგრამ სწორედ ამიტომ, მაგალითად რუსეთში, ყველაზე უფრო ცხადად ასე ახდა და წიგნი გახდა წიგნი, უჩინარი წიგნი, უჩინარი კაცი გახდა უჩინარი წიგნი. სხვა ჩვენს უნდა თქვა მის ხვედზე და ბედზე ჩვენთან, ჩვენს ლიტერატურაშიც არ გვაქვს ჯერ ეს წიგნი, შეიძლება მიდის მასზე მუშაობა. მე ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ჩემი გადაცემის, ჩვენი გადაცემების შემდეგ ხანდახან მოდის ინფორმაცია, რომ ეს წიგნი გამოიცემა, ეს უკვე გამოცემულიცა და არ უნახავს ვიღაცას, ან ბაზარზე არა ჯერ გასული და სხვა. ეს ბედნიერებაა, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ მიყვებთ. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენს გამოცემლებს უნდა ესმოდეთ ეს ამოცანა. მათ თვალწინ უნდა იდოს აუცილებლად ნორვეგიული წიგნის კლუბის სია და ამ სიას ჭირდება ამოწურვა. ეს აუცილებელი ამბავი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასეთი ტიპის წიგნები განსაზღვრავენ კიდევაც მკითხველთა დამოკიდებულებას. თუ ვინმე საინტერესებს ჩემი შეფასება, წიგნი, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, თუ როგორ ცდილობს ადამიანი თვალი აუხილოს მთელ საზოგადოებას და არა მარტო მთელ ამერიკას, არამედ მთელ მსოფლიოს, რომელიც ბრმა და არ შეუძლია დაინახოს რაღაც ტიპის ადამიანი, ეს წიგნი არის ჰუმანიზმის ისეთი გამოვლენა, როგორც არც ვიცი მე ასეთი სხვა წიგნი, სადაც უჩინარობა არის არა ის, ახლა როდესაც ხარ მაგალითად კასიუს კლეი, მე რე გახდები მუჰამედ ალი. რა თქმა უნდა, როდესაც ხარ სერენა უილიამსი, როდესაც სახელგანთქმული აფრიკელი, ამერიკელი ხარ, დაგინახავთ. მაგრამ როდესაც ჩვეულებრივი აფრიკელი, ამერიკელი ხარ, მითუმეტეს თუ გარეგნულად არ გავხარ ამ აფრიკელ ამერიკელს, მაშინ საზოგადოებას თურმე უნარი აქვს, რომ ეს იდენტობა არ დაინახოს. და თქვას, თუ ხარ შავი, იყავი შავი, თუ ხარ თეთრი, იყავი თეთრი. შერევა, ფერების აღრევა, გაურკვევლობა, ამაზე დიდი რომანი არის დაწერილი. და ჯონ ქრისმასი ყველამ ვიცით რა კაცია და როგორი პრობლემური ადამიანია, გულისხმობს ისეთ დიდ რომანს, როგორიც არის აგვისტოს ნათელი ფოლკნერის რომანს, სადაც სწორედ ეს კაცი არკვევს ის თეთრია თუ ურევია შავი სისხლი და თეთრია თუ ფერადკანიანია. ეს პრობლემა დგას და საერთოდ იდენტობის პრობლემა, რომ მთავარი პრობლემაა ჩვენ საუკუნეში რომ ამბობდა ფოლკნერი, ის პრობლემა დგას აქაც. ოღონდ აქ დგას არა იმდენად ჩავკანიანი კაცის იდენტობის პრობლემა, რამდენად იმ საზოგადოების იდენტობის პრობლემა, რომელსაც მისი დანახვა არ სურს. ამ წიგნმა ძალიან სერიოზულად გამოაფხიზლა ამერიკა და აჩვენა, რომ ახლა იქნება ახალი მოძრაობა. ახალი მოძრაობა იქნება ნაციონალიზმის პრობლემა შიგნით. როდესაც ჩავკანიანმა ამერიკამ თავი შეიძლება იგრძნოს სხვა ნაციად, არა ამერიკელ, არამედ ფერადკანიან ამერიკელთა ნაციად. და ამ ტიპის აზროვნება იბადება სწორედ მაშინ, როდესაც მათი დანახვა არ სურთ. პრობლემებს და ადამიანებს ჭირდება დანახვა. ეს არის დაუვიწყარი იდეა ამ წიგნიდან. ერთ-ერთ სტატიაში, რომელიც ელისონმა მე შემდგომში დაწერა, რომელსაც ჰქვია ოქროს საუკუნე, გასული დროება, ნათქვამი არის ასეთი სიტყვები: იყო დრო, როცა მე არავინ ვიყავი და ვიყავი უხილავი. მე დავწერე უხილავი ადამიანი და მე დამინახეს, მაგრამ უხილავი ადამიანი ჩემს წიგში კვლავ უხილავი რჩება. იმედი მაქვს, რომ ამერიკას, ჩვენს მსოფლიოს არასოდეს აღარ დავტოვებთ ამ ლაქებს, ამ თეთ ლაქებს და ამოავსებთ ჩვენი ცოდნით და ჰუმანიზმით, თუ ოდესმე ჰუმანიზმი საყოველთაოდ გაიმარჯვებს, ჩვენ ამ წიგს კიდევ ერთხელ ამოვიცნობ და წავიკითხავთ. და უპირველეს ყოვლისა ამას იმითაც გავაკეთებთ, რომ მშობლიურ ენაზე გვექნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.